Vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să participați la această lecție. Cum poate crește capacitatea noastră de a conduce de la un nivel obișnuit la unul extraordinar? Răspunsul este printr-o calitate care se regăsește la toți oamenii mari ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Pe scurt, este dorința de a excela în toate lucrurile, de a face toate lucrurile cât mai bine. În lecția de astăzi, John Maxwell prezintă câteva metode eficiente prin care un conducător poate ajunge la rezultate remarcabile, dezvoltându-și capacitatea de a excela în tot ce întreprinde.
Dragi ascultători, vreau să vă vorbesc acum despre subiectul 11 chei ale excelenței. Aș vrea să încep cu o întâmplare care vă va ajuta să înțelegeți contextul acestei lecții. Acum câteva săptămâni am participat la o conferință despre conducere și l-am întâlnit acolo pe Brian, cel mai tânăr participant la conferință. Avea 18 ani și era foarte inteligent. Am abordat subiectul, cum să devii disciplinat, și m-am referit la umplerea minții cu lucruri pozitive și la organizarea resurselor de care dispunem. M-am apropiat de el și am spus: Brian, ai 18 ani. Să presupunem că ești disciplinat și îți aduni cu sârguință și meticulozitate materiale, citate, ilustrații, etc. Ai un sistem. Un sistem simplu de a aduna și clasifica aceste materiale. Când vei trece de 30 de ani, poate că cineva îți va cere să îndeplinești o sarcină importantă. Poate trebuie să predici la o conferință ca aceasta sau într-o altă împrejurare similară. Probabil că vei fi cel mai tânăr predicator căruia i s-a cerut acest lucru și organizatorii vor spera ca tu să poți împărtăși un singur gând. Vor fi mulțumiți cu atât. Dar tu, dacă ai fost disciplinat în toți acești ani și este vorba de aproape 20 de ani, ai acumulat o cantitate enormă de materiale și ai resursele necesare să abordezi destul de bine un subiect. Dacă începi să studiezi bogăția de materiale pe care le-ai adunat, cu multe ilustrații, întâmplări, citate foarte bune, îți vei pregăti predica și vei deveni tot mai plin de încredere că poți face un lucru de calitate, pentru că îți vei da seama că ești mai mult decât calificat pentru îndeplinirea acestei sarcini. În loc să te rezumi la o singură idee sau la un singur punct al predicii, vei avea o predică foarte bine pregătită și bogat ilustrată. Vei avea poate 10 gânduri foarte bune în legătură cu subiectul respectiv. Vei urca la amvon, toți cei care te vor asculta vor fi mai în vârstă decât tine, mai inteligenți decât tine, mai experimentați decât tine. Dar vei predica în acea zi un mesaj din care toți vor avea de învățat. Ascultătorii își vor da seama că ai cunoștințe vaste despre subiectul respectiv și vor începe să se întrebe: de când știe Brian atât de multe lucruri? Ce s-a întâmplat cu el? Este tânăr, dar înțelepciunea lui este a unui om bătrân. La acea conferință pentru conducători, am vorbit direct inimii lui Brian. Nu vă pot descrie spiritul de devotament și dorința de a lucra pentru Dumnezeu care s-a aprins în acea sală. Toți ascultătorii și-au dat seama ce înseamnă să fii bine pregătit. Nu voi uita niciodată cât de încurajați și de capabili de realizări importante s-au simțit participanții la acea conferință. A fost ca și cum s-a aprins lumina. Parcă dintr-o dată participanții la conferință au înțeles că excelența înseamnă mai mult decât perfecțiune. Excelența înseamnă să mergi mai departe decât se așteaptă cineva de la tine. Înseamnă să faci cu mult mai mult decât oricine din cei care te cunosc te cred în stare. Grupul de oameni cărora le vorbeam a înțeles că excelența începe cu un mod disciplinat de viață, cu o strategie, cu un sistem pe care îl aplici cu consecvență. Când am terminat de vorbit cu Brian în acea zi, nu numai el, ci sute de alți oameni care au fost prezenți au început să înțeleagă ce este excelența. cu voia dumneavoastră, astăzi voi vorbi despre 11 chei ale excelenței. Dacă tu și eu vom urma aceste sfaturi, se vor deschide niște uși care ne vor da posibilitatea să ne ridicăm cu mult peste nivelul altor oameni. Analizându-mi propria viață și binecuvântările pe care le-am primit de la Dumnezeu, văzând impactul pe care l-am avut asupra unor oameni, am înțeles că motivul influenței pe care am avut-o este că am înțeles ce înseamnă a excela în ceea ce faci. Am înțeles că a excela nu este un eveniment unic, ci un proces, un mod disciplinat de viață. Nu atingem nivelul dorit de excelență printr-o singură hotărâre, într-un moment de cotitură a vieții noastre, într-un eveniment unic, cum ar fi participarea la o conferință, ascultarea unei casete sau citirea unei cărți. Pentru a ajunge să excelăm, trebuie să avem o perspectivă de durată și de amploare mult mai mare. Trebuie să înțelegem că, dacă dorim să avem realizări remarcabile, este necesar ca de astăzi să începem să plantăm semințele excelenței. Astăzi trebuie să punem temelia. Astăzi trebuie să pornim pe drumul spre excelență. Apoi, de-a lungul drumului, deodată, ne vom da seama că am ajuns să excelăm în realizările noastre. Argumentul decisiv în discuția mea cu Brian de la conferința pentru conducători a fost următorul. Brian, când vei predica peste 20 de ani, toți vor rămâne uimiți și vor spune: de unde are tânărul acesta atâtea idei minunate? Este cu adevărat uns de Domnul. Este un predicator strălucit. Brian, vreau să înțelegi acest principiu. Pregătirea mesajului pe care îl vei predica peste 20 de ani începe acum. Acest principiu al realizărilor excelente este înțeles de foarte puțini oameni. În general, omul crede că atunci când se va ivi ocazia de a excela, se va descurca foarte bine. Când mi se va oferi ocazia, mă voi pregăti sârguincios, sunt convinși cei mai mulți oameni. Ei nu înțeleg că pregătirea începe de acum. Mă pregătesc încă de astăzi pentru realizările remarcabile de mâine. Eu am 49 de ani și mă pregătesc pentru ceea ce voi face peste 5 ani. Vă pot asigura că realizările mele viitoare, deși nu știu care vor fi ele, vor fi foarte însemnate pentru mine. Vor fi mai mari decât pot realiza acum. Acum ele mă depășesc, dar peste 5 ani voi fi pregătit pentru ele. De ce? Pentru că mă pregătesc încă de acum ca să am rezultate excelente în viitor. Sper că introducerea mea v-a convins de importanța subiectului. Să trecem la lecția propriu-zisă. În istorie, cuvântul excelență a fost folosit cu semnificația de titlu de onoare. El provine din verbul a excela, care înseamnă a depăși media, a avea realizări mai mari decât majoritatea oamenilor. Acesta este sensul cuvântului. În lecția de astăzi vom folosi sensul de a depăși media. John Gardner a scris o carte cu titlul Excelența și voi da un citat din ea. Societatea care ignoră excelența în lucrările instalațiilor de apă și canalizare, pentru că această activitate este considerată umilă, și tolerează proasta calitate a filozofiei, care este considerată o activitate importantă, nu va avea nici instalații bune de apă, nici o filozofie de viață adecvată. Nici conductele acelei societăți, nici filozofiile ei nu țin apa. Cât de adevărat! Am găsit un alt citat care se potrivește foarte bine cu subiectul nostru. Dacă 99,9% înseamnă suficient de bine, cu alte cuvinte, dacă acesta este standardul nostru de excelență, atunci iată ce s-ar întâmpla în America. 2 milioane de declarații de impozit global vor fi pierdute anual de Ministerul de Finanțe. Gândiți-vă la consecințe. Dacă criteriul de calitate al ministerului ar fi acesta, câte greșeli vor fi făcute? 22.000 de cecuri vor fi eliberate greșit de bănci. 1.314 apeluri telefonice vor fi conectate greșit în fiecare minut. 12 bebeluși vor fi încredințați zilnic altor părinți la maternități. 2.488 de cărți vor avea alte coperte decât cele dorite de client. 5,5 milioane de sticle de sucuri nu vor fi bine îmbuteliate. 20.000 de rețete medicale vor fi scrise greșit. Toate acestea se vor întâmpla dacă 99,9% este considerat suficient de bine. Să mai dăm câteva definiții. Eficacitatea înseamnă a efectua bine o sarcină. Eficiența înseamnă a efectua sarcina necesară. Excelența înseamnă a efectua bine sarcina necesară. Cu alte cuvinte, sarcina respectivă este îndeplinită bine, prioritar, dar și cu excelență. Vom trece acum la prezentarea celor 11 elemente cheie ale excelenței. Asupra unor elemente vom zăbovi mai îndelung. Pe unele le vom trata mai sumar. Numărul 1. Prețuiește excelența. Cred că temelia trăirii unei vieți bazate pe excelență este prețuirea acestei calități. Prietenul meu, Zig Ziglar, a spus: succesul înseamnă utilizarea la maximum a capacităților pe care le ai. Îmi plac cuvintele lui. Cred că este o excelentă definiție a succesului. Este o definiție foarte potrivită a excelenței în contextul lecției de astăzi. Autorul John Johnson face o comparație foarte bună între succes și excelență în cartea sa Excelența creștină. Veți găsi acest citat în notițe și cred că merită să căutați citatul chiar acum. Iată-l. Succesul stabilește valoarea noastră prin comparație cu realizările celorlalți. Excelența măsoară valoarea noastră prin comparație cu potențialul nostru propriu. Succesul acordă recompense la puțini oameni privilegiați, deși toți visează la succes. Excelența se află la dispoziția tuturor oamenilor, dar este acceptată de puțini. Succesul își concentrează atenția asupra exteriorului, satisfăcând preferințele mulțimii. Excelența își îndreaptă fascicolul de lumină asupra spiritului interior. Succesul stimulează oportunismul și compromisul și ne determină să-i considerăm pe oameni mijloace de atingere a unui scop. Excelența cultivă principialitatea și consecvența. Închei citatul. Comparația lui John spune foarte multe despre subiectul nostru. Fie că este vorba de o casetă din programul adresat conducătorilor, fie că este vorba de o predică sau de o conferință, eu întotdeauna am încercat să abordez fiecare casetă, fiecare predică și fiecare mesaj de la conferințe, pregătindu-mă cât de bine am putut. Am fost întotdeauna de părere că atunci când predic, trebuie să mă întreb: nu cumva îi înșel pe ascultători? Nu cumva îi lipsesc de adevărul de care au nevoie? Când mi-am încheiat slujba la biserica în care am slujit, am fost satisfăcut că nu am fost nevoit să răspund afirmativ la aceste întrebări în legătură cu predicile mele. Vă rog să nu înțelegeți greșit. Am predicat și mesaje care nu au fost bune, dar nu am fost obligat niciodată să recunosc: da, astăzi i-am înșelat pe ascultători. Nu m-am pregătit suficient de bine. Eu mă refer la efortul pregătirii predicilor. Am făcut tot ce a depins de mine. Am depus tot efortul necesar. Am dat tot ce a fost mai bun în mine. Când asociația la care lucrez organizează o conferință, participanții îmi spun întotdeauna: a fost cea mai bună conferință la care am participat vreodată. Bineînțeles că a fost bună. Am știut că va fi bună. M-am așteptat să fie bună pentru că atunci când oamenii cu care lucrez pregătesc o conferință, depun toate eforturile pentru a face cea mai bună lucrare și mai pun și ceva pe deasupra. Am învățat de mult o lecție prețioasă. Oriunde te afli, orice faci, oamenii vor recunoaște eforturile mari și fructuoase de a îndeplini o sarcină. Vor recunoaște că te-ai străduit. Vor aprecia eforturile tale. Te vor aprecia. Niciodată nu vreau să îi înșel pe alții, invitându-i să participe la activități pe care le pregătesc superficial. Știți ce am învățat? Atunci când ne pregătim superficial, când încercăm să mergem pe scurtături în pregătirea unui mesaj, în organizarea unei conferințe sau a unei activități, știți ce facem de fapt? Ne înșelăm singuri. Ne punem singuri într-o situație stânjenitoare. De-a lungul timpului, m-am obișnuit să fiu disciplinat în pregătirea mesajelor pe care urma să le transmit, fie prin predică, fie prin casete, fie la conferințe. Acum câteva săptămâni, în timp ce pregăteam această lecție, m-am gândit că niciodată nu am înregistrat o lecție pe casetă fără să depun efortul cel mai mare de care am fost capabil. Întotdeauna mi-am propus să mă pregătesc cât pot de bine, să prețuiesc excelența. Scopul meu a fost să excelez în tot ceea ce întreprind și să nu fac niciodată rabat la calitatea mesajelor. Dacă acesta este și scopul tău, dacă prețuiești excelența, acest lucru se va vedea în viața altor oameni. Numărul 2. Nu te mulțumi cu rezultate mediocre. Una dintre cheile excelenței este dorința de a nu te opri niciodată la un nivel mediu al realizărilor. Nu te mulțumi cu mediocritatea. Știi ce se va întâmpla? Toți ceilalți oameni vor observa imediat când depășești nivelul mediu. După ce treci de nivelul mediocrității, ești imediat observat. Deosebirea este netă. John Hess a spus: un cal de curse care poate încheia o cursă cu o secundă mai repede decât ceilalți cai, valorează de 10 ori mai mult. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte? Este evident că este așa. Nu trebuie decât să faci puțin mai bine ca și ceilalți și imediat te vei distinge. Imediat devii câștigător. Una dintre ilustrațiile mele favorite de la conferințele pentru conducători este cea din viața lui Jean-Claude Killy, fostul campion francez de schi alpin. La o olimpiadă a câștigat medalia de aur, depășindu-l pe schiorul clasat al doilea cu 30 de secunde. Anul următor, datorită acestui fapt, a câștigat 3 milioane de dolari. Sportivul clasat pe locul 2 a câștigat în anul următor doar 30.000 de dolari. 30 de secundă și ce diferență! Când începem să ne ridicăm deasupra nivelului mediu, când dorim să fim doar puțin diferiți, doar puțin mai bine pregătiți, ieșim în evidență foarte repede. Excelența poate fi atinsă. Dacă poți face mai mult decât cred alții că este bine să faci, dacă riști mai mult decât alții, dacă visezi mai mult decât cred alții că este practic, dacă speri mai mult decât cred alții că este posibil, dacă lucrezi mai mult decât consideră alții că este necesar. De ce? Foarte simplu. A fi mediocru înseamnă a te opri la jumătatea urcușului pe un munte. Acesta este sensul cuvintelor din limba latină. A fi mediocru înseamnă că te mulțumești cu rezultate parțiale, deși mai e mult până să atingi vârful. Cu 10 ani în urmă, obișnuiam să vorbesc despre o cabană din munții Alpi. Cabana se afla la jumătatea urcușului spre vârf. Turiștii se opreau acolo. Era necesară o zi ca să urci pe vârf și o zi ca să cobori de pe vârf. Era un traseu pentru turiști amatori, nu pentru alpiniști profesioniști. Deci, la jumătatea traseului, se afla cabana. Turiștii începeau urcușul dimineața de vreme și pe la amiază ajungeau la cabană. Intrau și găseau înăuntru un foc vesel care ardea în cămin, o supă aburind pe masă, pâine de casă și multe alte lucruri îmbietoare. Bineînțeles că se opreau. Mai era și un pian și scaune confortabile. Se odihneau înainte de a-și continua drumul. Autorul care a scris despre această cabană a spus că partea interesantă a lucrurilor era că atunci când turiștii ajungeau la cabană, la jumătatea distanței până la vârf, se apucau să mănânce și să se distreze. Autorul îi observa amuzat. La sfârșitul mesei, când grupul se aduna pentru atacarea vârfului, mulți dintre ei spuneau: "Știți ce? Mergeți voi! Noi vă așteptăm aici. Stăm aici și ne odihnim. Este prea bine ca să mai plecăm." Din grupul inițial plecau mai departe numai jumătate. Partea cea mai interesantă, continuă autorul, vine abia acum. Era fascinant să urmărești grupul celor care au rămas la cabană. Probabil că jucau cărți sau alte jocuri, se odihneau, dar pe la ora 3 și jumătate 4, întotdeauna se întâmpla ceva. Începeau să se plimbe în sus și în jos și se opreau la fereastra mare de la care se putea privi vârful. Se uitau după grupul care a plecat. Dintr-o dată, atmosfera lejeră, veselă, frivolă, fericită se schimba în melancolie. Fiecare din grupul oamenilor care s-au oprit la jumătatea drumului, care s-au mulțumit cu un stil de viață în care totul se făcea pe jumătate, care au ales mediocritatea, își dădea seama, fără să spună vorbă, de un adevăr crud. Nu vor realiza ceea ce și-au propus dimineața pentru că nu au fost dispuși să plătească prețul. S-au mulțumit cu jumătate, jumătate au realizat. Așa se întâmplă și în viață. Oamenii se mulțumesc dintr-o dată cu realizări mediocre. Nu mai luptă pentru excelență. Nu mai fac niciun efort suplimentar. Nu vor să plătească prețul. Reușesc să se instaleze la jumătatea drumului lor în casa cuiva și apoi iau viața ușor. Nu se mai străduiesc să obțină nimic. Nu își vor atinge niciodată potențialul. Nu vor deveni ceea ce pot deveni. Se opresc la jumătate. Nu te mulțumi cu jumătățile de măsură. Oamenii care urmăresc să exceleze în viață nu sunt niciodată melancolici. Oamenii care se străduiesc să atingă excelența sunt angajați într-o cauză importantă. Ei cred în cauza lor cu atâta intensitate încât sunt hotărâți să își atingă potențialul. Mai mult decât orice, ei își doresc să devină tot ceea ce pot deveni. Nu te mulțumi cu mediocritatea. Numărul 3. Fii atent la detalii. Oamenii care doresc să exceleze în viață au înțeles cât este de important ca toate detaliile să fie la locul lor și totul să funcționeze perfect. Ei au în vedere și imaginea de ansamblu, dar acordă atenție detaliilor și lucrurilor mărunte. În notițe veți găsi citatul: "Un orificiu mic scufundă un vapor mare." Excelența înseamnă să faci tot ce este posibil în toate lucrurile, în toate modurile posibile. Oamenii excelează pentru că acordă atenția cuvenită detaliilor. Când fac un lucru, nu omit nimic, nu trec cu vederea peste nimic. Orice amănunt este important. Totul trebuie făcut bine și corect. Pe scurt, amănuntele sunt importante. Numărul 4. Formează-ți un profund devotament față de excelență. Formează-ți un profund devotament față de excelență. Stan Leonard, proprietarul celui mai mare magazin de produse lactate din lume, a spus: "Mai întâi vom fi cei mai buni, apoi vom fi cei din tâi." Acesta este și scopul bisericilor noastre. Scopul nostru nu este să câștigăm o competiție și să întrecem alte biserici, ci să fim atât de buni cât putem fi. Am citit recent despre Abraham Lincoln. El își istorisește gândurile. Când sunt în căutarea unei idei, nu am liniște și nu pot dormi până nu găsesc ideea respectivă. Nu sunt mulțumit nici când am găsit ideea, sau cred că am găsit-o, și continui să îmi repet ideea în minte până când sunt capabil să o aștern pe hârtie într-o formă pe care să o poată înțelege și un copil. Aceasta este pasiunea vieții mele și nu m-a părăsit niciodată. Michelangelo, pictorul care a pictat Capela Sixtină, era însoțit într-o zi de un prieten. Lucra la tavan. Picta cu mare atenție un detaliu într-un colț care nu putea fi observat de jos. Prietenul lui l-a întrebat: de ce este necesar atât de mult timp și efort pentru detaliul acela? Oricum de aici nimeni nu-l poate vedea. Michelangelo i-a răspuns: Dumnezeu va vedea. Dumnezeu va vedea. Cred că uneori suntem ispitiți să adoptăm mentalitatea supraviețuirii sau a minimului necesar pentru a fi acceptat. Este un obicei în care putem cădea foarte ușor, în loc să facem totul pentru gloria lui Dumnezeu. Un sportiv renumit, care are rezultate excepționale de 25 de ani, are următorul motto în camera lui: Dumnezeu detestă mediocritatea. Numărul 5. Etica și integritatea. Dacă dorim să excelăm în ceea ce facem, trebuie să zidim în viața noastră valorile eticii și integrității. În notițe veți găsi următorul citat: când ținta căutărilor tale este excelența, se poate spune despre tine că îți manifesti caracterul. Caracterul unei activități este dat nici mai mult, nici mai puțin de caracterul oamenilor care participă la ea. Dacă toți participanții au drept scop excelența în tot ceea ce fac, activitatea lor va da rezultate mai bune decât activitatea oricărui alt grup de oameni. Strădania de a excela conferă demnitate unui om și duce la rezultate remarcabile în activitatea lui. Este calea cea mai sigură de a satisface dorințele celorlalți oameni. Este drumul cel mai sigur spre realizări remarcabile, spre succes. O companie dorea să reducă cu 20% numărul persoanelor angajate. Era necesară stabilirea criteriilor de disponibilizare a angajaților. Bineînțeles, s-a ținut cont de prezența la lucru, de productivitate, competență și de nevoile concrete ale companiei. Cu toate acestea, la decizia finală, conducătorii companiei s-au întrebat: pe cine păstrăm? Până la urmă, criteriul fundamental a fost moralitatea. Decizia s-a luat pe baza convingerii că onestitatea și integritatea nu pot fi înlocuite cu nimic. Deci, dacă scopul căutărilor tale este excelența, nu uita să-ți formezi un caracter moral și integru. Numărul 6. Arată un respect autentic față de oameni. Când am pregătit caseta, mi-am dat seama că acesta este punctul cheie al lecției. Dacă vrem să excelăm, trebuie să le arătăm celorlalți oameni respect. Veți găsi următorul citat în notițe: excelența devine un mod de viață numai dacă aplicăm fără nicio ezitare regula de aur. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7, cu 12. Respectarea acestei reguli este posibilă când îi considerăm pe ceilalți oameni la fel de valoroși ca pe noi înșine. Les Giblin, o autoritate în domeniul relațiilor umane, a spus: acțiunile noastre trebuie să fie autentice. Nu-l poți face pe un alt om să se simtă important când este cu tine, dacă în inima ta îl consideri un nimeni. Nu-i așa că este adevărat? Ce se întâmplă atunci când avem sentimentul că oamenii cu care lucrăm nu se ridică la nivelul nostru? Răspunsul este simplu: nu mai avem rezultate excelente. Credem că nu suntem datori sau nu este important să-i respectăm. Căutând motivul pentru care unii oameni nu au rezultate excelente pe termen lung, m-am gândit că răspunsul este de cele mai multe ori desconsiderarea altor oameni. Numărul 7. Mergi și al doilea kilometru. Pentru mine, excelența înseamnă să mergi cu un om 2 kilometri dacă te roagă să mergi împreună cu el un singur kilometru. Dale Carnegie a spus: nu ezita să depui cele mai mari eforturi în lucrurile care par neînsemnate. De fiecare dată când realizezi un lucru mic, devii tot mai puternic. Dacă faci bine lucrurile mici, cele mari se vor rezolva de la sine. Cuvintele lui Dale Carnegie sunt adevărate, sunt biblice. Biblia ne spune că atunci când vom ajunge în cer, Domnul ne va spune: bine, rob bun și credincios! Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25:21. Am avut onoarea cu puțin timp în urmă să vorbesc la ceremonia de absolvire a liceului a fiicei mele. A fost o experiență minunată pentru mine. Le-am vorbit absolvenților de liceu despre principiul biblic ilustrat de Rebecca. Voi prezenta pe scurt acest principiu pentru că am observat cum s-au aprins luminile în mintea tinerilor de 17 și 18 ani în timp ce le vorbeam despre Rebecca și de ce este un personaj important pe paginile Bibliei. Îți amintești de rugăciunea slujitorului lui Avram? El a vrut ca să găsească o mireasă potrivită pentru Isaac și a stabilit drept criteriu răspunsul la cererea de a primi apă. Bea și am să dau de băut și cămilelor tale. La fântână a venit Rebecca și a răspuns în tocmai cum ceruse slujitorul de la Dumnezeu. Ea a dat de băut și omului și cămilelor. Prin această faptă a ieșit Rebecca în evidență. Poate că, analizând întâmplarea, credem că Rebecca nu a făcut o faptă chiar atât de importantă. Ce mare lucru să dai de băut unor animale! Da. Nu pare un lucru extrem de greu, dar să nu uităm că slujitorul lui Avram avea 10 cămile în caravana lui. Fiecare cămilă bea la sfârșitul unei zile de călătorie între 75 și 100 de litri de apă. Cu alte cuvinte, Rebecca a spus: bea și voi scoate 750 de litri de apă pentru cămilele tale. Așa și procedat. Dar apa nu venea atunci pe conductă, ca să nu ai nimic altceva de făcut decât să deschizi un robinet. Rebecca a trebuit să scoată cu mâinile ei apa din fântână. Crezi că au fost suficient vreo 5 minute? Mă îndoiesc. La început m-am gândit: cât de mare era vasul pe care îl avea Rebecca? Probabil că nu avea un vas foarte mare. La urma urmei, era o fată tânără. Să presupunem că a avut un vas cam de 18 litri. Dacă a avut un vas de 18 litri și era necesar să scoată 750 de litri, a scos de mai mult de 40 de ori apă din fântână. Mi-am imaginat scena. Scotea câte un vas din fântână, se ducea la un jgheab de unde beau animalele, îl golea și se întorcea la fântână. Probabil că au fost necesare câteva minute pentru umplerea și golirea vasului. Nu cred că a putut termina sarcina adăpării cămilelor mai repede de 2 ore. Cu alte cuvinte, când a privit la slujitorul lui Avram, un necunoscut pentru ea, și i-a spus: îți voi da să bei și voi da de băut și cămilelor tale. Ea i-a spus de fapt: în următoarele 2 ore, voi munci pentru tine ca să te ajut și voi avea un mare impact asupra vieții tale. Mai mult, Biblia spune că era seară pe vremea când ies femeile să scoată apă. Aceasta înseamnă că toți cei din împrejurimi veneau după apă. Era chiar înainte de lăsarea serii și la fântână agitația este mare. Probabil că Rebecca a fost nevoită să aștepte din când în când ca să scoată cele peste 40 de vase de apă. Deci timpul necesar a fost de 2 ore. sau poate de 3 ori. Dar foarte posibil ca Rebecca să fie avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-și împlini promisiunea. Gândește-te la principiul ilustrat de Rebecca și la tema lecției noastre, excelența. Gândește-te că fapta ei contravine total modului de viață actual. Filozofia predominantă astăzi este maximum de rezultat cu minimum de eforturi. Este filozofia mediocrității, a mediei, nu a excelenței. Toți patronii și angajații se ghidează după acest principiu. Vreau să obțin cât mai mult, oferind în schimb cât mai puțin. Principiul aplicat de Rebecca a fost opus. Vreau să ofer efort maxim pentru o recompensă minimă. Rebecca nu știa atunci când a spus bea și am să dau de băut și cămilelor tale, lucru pe care nu era obligată să-l facă, cât de mare va fi răsplata faptei ei. Oamenii de astăzi se călăuzesc după un alt principiu. Spune-mi cât îmi oferi și apoi îți voi spune și eu cât îți voi da în schimb. O societate care se conduce după principiul mediocrității se îndreaptă spre rău. Există ceva putred și destructiv în societate. Mediocritatea, principiul care spune: fac numai minimum necesar ca să supraviețuiesc, nimic mai mult. Oamenii care trăiesc conform acestui principiu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor pe care îi conduc, împotriva lor înșiși, împotriva familiei lor, împotriva copiilor lor, pentru că îi învață să fie leneși în viață. Ei păcătuiesc împotriva tuturor numai pentru că se mulțumesc cu mediocritatea. Când medităm asupra acestui subiect, să ne amintim și cuvintele lui Iisus din Matei 5. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Iisus vorbea despre grupul oamenilor legaliști care se conducea după principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cu alte cuvinte, dacă faci acest lucru pentru mine, fac și eu următorul lucru pentru tine. Deci, dacă am parafraza cuvintele lui Iisus, ele ar fi: dacă neprihănirea voastră nu este mai excelentă decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Iisus a spus că dacă nu mergi mai departe decât merg majoritatea oamenilor, dacă nu depui un efort mai mare decât îți cer obligațiile tale, dacă nu faci mai mult decât ești plătit sau forțat să faci, dacă viața și concepțiile tale despre viață nu sunt mai excelente decât ale fariseilor, atunci nu poți intra în împărăția cerurilor. Iisus ne spune că trebuie să facem mai mult decât obișnuiau să facă farisei. Trebuie să renunțăm la mentalitatea care spune: îți dau înapoi numai ceea ce îmi dai tu. În același capitol din Matei, Iisus le-a spus: oare păgânii nu fac la fel? Referindu-se la iubirea dușmanilor noștri. Principiul aplicat de Rebecca ne învață câteva lucruri importante și de aceea le veți găsi în notițe. Prima lecție: nu trebuie să trăim o viață legalistă. Religia fariseilor era foarte sever condusă de un set de legi. Ei doreau ca religia să fie ca serviciul, 8 ore și nimic mai mult. Le plăcea ca și celor mai mulți dintre mediocrii și ratații lumii să nu lucreze nicio secundă după cele 8 ore. Niciodată nu fac un pas în plus decât li se cere. Îmi aduc aminte de prima mea biserică. Era cu 30 de ani în urmă și am fost împreună cu soția mea la întâlnirea cu comitetul bisericii. Membrii comitetului mi-au spus: John, biserica noastră nu îți poate oferi un salariu mai mare de $80 pe săptămână. Știm că nu este destul ca să supraviețuiești, așa că nu ne supărăm dacă îți mai iei o slujbă. Înainte de a avea posibilitatea de a le răspunde, soția mea a răspuns prompt. Nu, John nu își va lua încă un serviciu. Dumnezeu l-a chemat pe John să predice și va deveni unul dintre cei mai buni predicatori din lume. Toți au rămas uimiți, dar ea a continuat. Voi lucra eu ca învățătoare. Așa aș făcut și, pe lângă munca de învățătoare, și-a mai luat un serviciu la un magazin, iar în weekend făcea curățenie. Rezultatul a fost că, pentru cei 80 de dolari cu care mă plătea biserica, eu le ofeream de 3-4 ori mai mult. Biserica nu m-a putut plăti niciodată suficient pentru toată munca mea acolo, și nu o spun cu răutate. Mi-au ridicat câte puțin salariul, dar era o zonă de agricultori și veniturile lor erau modeste. Cu toate acestea, biserica a crescut de 10 ori. Ei nu mi-au dat niciodată un salariu suficient pentru cele 75-80 de ore cât lucram săptămânal în cadrul bisericii. Totuși, nu le-am reproșat niciodată acest lucru. Niciodată nu mi-am spus. Nu sunt plătit pentru tot ce fac și pentru cât merit. Îmi amintesc că, la 6 luni după ce am părăsit acea biserică, unul dintre conducătorii ei m-a căutat și m-a întrebat. John, nu ai vrea să te întorci în biserică? I-am răspuns. Nu, nu mă mai întorc. El a insistat. John, te vom plăti mai bine dacă te întorci. Vedeți, ei și-au dat seama până la urmă că pastorul bisericii le dădea mai mult decât îi ofereau ei pastorului. Nu m-am simțit niciodată înșelat de acea biserică și vreau să vă spun de ce. Dacă dăruiești mai mult decât primești și o faci cu onestitate și din toată inima, nu trebuie să te îngrijorezi. Chiar dacă meritele nu -ți sunt recunoscute momentan, mai devreme sau mai târziu, cineva le va recunoaște. Niciodată să nu vă pară rău și să nu spuneți: am dăruit altor oameni mai mult decât mi-au dăruit ei mie. Să nu te preocupe acest lucru. Nu te necăji din această cauză. Îți promit, dacă continui să oferi tot ce ai mai bun, cineva, undeva, îți va recunoaște meritul. Totul ți se va plăti din belșug. Acesta este principiul vieții. Știu că unii oameni vor spune: bine, dacă în acest loc nu voi primi o recompensă adecvată, nici eu nu voi oferi prea mult. Ceea ce nu înțeleg acești oameni este că își scriu acum viitorul. Își pun singur limite realizărilor lor ulterioare. Nu-și dau seama că, de fapt, ei spun despre ei înșiși: voi fi un om mediocru. Iar rezultatul este că vor fi doriți numai de oameni mediocri. Dacă spui: voi fi un om mediocru tot restul vieții mele. Mă voi mulțumi cu un salariu mediocru și cu un serviciu mediocru. Îți sabotezi singur realizările ulterioare. Și aceasta pentru că aștepți ca alții să îți ofere mai mult ca să le oferi și tu la rândul tău mai mult. Când te vei afla la sfârșitul vieții, trebuie să poți privi înapoi și să spui: am dăruit mai mult decât am primit. Aceasta trebuie să fie mărturia vieții tale la terminarea ei. Crezi că există o tragedie mai mare când ajungi la capătul vieții tale decât să recunoști? I-am înșelat pe toți oamenii din viața mea. Iar la înmormântarea ta tot să spun: bine că am scăpat de el, nu mai trebuie să-l hrănim pe gratis. Nu-i așa că am dreptate? Întotdeauna dăruiești mai mult decât se așteaptă de la tine, pentru că dacă procedezi așa, îți construiești un viitor solid. Aceasta le-am spus tinerilor de liceu. Aceasta este prima lecție pe care o învățăm de la Rebecca. Cea de-a doua lecție pe care o învățăm de la Rebecca este: nu putem merge al doilea kilometru împreună cu cineva dacă nu parcurgem mai întâi primul kilometru. Este o aplicație prețioasă pentru subiectul nostru, excelența. Rebecca i-a dat de băut mai întâi slujitorului, apoi s-a ocupat de cămilele lui. Cu alte cuvinte, înainte să faci ceva suplimentar pentru un om, fă mai întâi ce ești dator să faci. A treia lecție dedusă din principiul aplicat de Rebecca este: binecuvântările suplimentare sunt produse de eforturile suplimentare. Aceasta este aplicația mea favorită. Pe drumul eforturilor suplimentare, niciodată nu riști să rămâi blocat din cauza traficului. Puțin se încumetă să meargă pe acest drum. Pe primul kilometru este înghesuială mare pe șosea. Toți claxonează și încearcă să avanseze. Se merge cu viteza melcului. Toți șoferii sunt nervoși și strigă unul la altul. Dacă însă mergi pe șoseaua celui de-al doilea kilometru, ai tot drumul înaintea ta. Știi de ce? Pentru că după primul kilometru fiecare spune: gata, mi-am îndeplinit sarcina, am plătit prețul, am făcut ce mi s-a cerut. Dar traficul pe drumul suplimentar este foarte redus. Totuși, nu-ți fă probleme că ești aproape singur pe acest drum, cineva a spus. La poala muntelui aglomerația este mare. Pe măsură ce urci, ai tot mai mult loc. Principiul ilustrat de Rebecca. Să ne mai gândim puțin la binecuvântările ce decurg din parcurgerea kilometrului suplimentar. Rebecca nu a anticipat ce binecuvântare extraordinară o aștepta atunci când l-a slujit pe trimisul lui Avram. Nu s-a gândit că cele câteva ore de adăpare a cămilelor vor fi răsplătite printr-o căsătorie și după multe veacuri, din această familie se va naște Mesia. Rebecca nu a știut nimic din toate acestea. Să vă spun un principiu important. Aproape orice lucru bun care ni se întâmplă în viață se petrece nu pentru că suntem inteligenți sau pentru că l-am planificat cu grijă sau pentru că ne-am propus să se întâmple așa. Cauzele binecuvântărilor primite sunt: facem ceea ce este bine, facem ceea ce este corect și drept să facem, facem cu plăcere, iar motivul faptelor noastre este că Dumnezeu ne iubește, noi îl iubim pe Dumnezeu și îi iubim pe oameni. Aproape toate recompensele noastre le primim în acele momente în care nu credem că Dumnezeu sau alți oameni ne observă. Dar recompensele vor veni. De aceea, nu ezita să mergi al doilea kilometru. Este un adevăr fascinant. Numărul 8. Fii consecvent. Antropologul Margaret Mead a spus: între cuvintele și faptele oamenilor există o mare diferență. Cât de adevărat! Întotdeauna mi-am propus să respect motoul: nu îi dezamăgi niciodată pe oameni. Dar acesta pare un deziderat foarte greu de realizat. Cum să nu îi dezamăgești niciodată pe oameni, când este imposibil să nu o faci? Nimic nu este mai rău decât să vină oamenii la biserică cu dorința de a asculta un mesaj din partea lui Dumnezeu și să nu îl audă. Nu este nimic mai rău decât ca oamenii să te solicite pentru un lucru pe care trebuie să-l faci și să nu fii pregătit, sau să fii pregătit superficial, sau să te pregătești în timp ce ei așteaptă. Nu-i dezamăgi niciodată pe oameni. Stabilește-ți standarde înalte pentru tine. Nu te dezamăgi niciodată pe tine însuți. Dacă ești exigent față de tine, nu te vei dezamăgi niciodată pe tine însuți și, în consecință, nu îi vei dezamăgi niciodată pe alți oameni. Howard Newton a spus: oamenii uită cât de repede ai îndeplinit o sarcină, dar își aduc aminte întotdeauna de cât de bine ai îndeplinit-o. Fii consecvent. Înainte să trecem la punctul 9 al lecției, încă un gând. Am descoperit că mulți oameni pot fi foarte buni pentru un timp. Pot excela într-un lucru într-un interval scurt de timp, ocazional, la un anume moment din viața lor. Eu însă nu vorbesc despre această excelență în îndeplinirea sporadică a unor sarcini, ci despre a excela zilnic, despre un standard înalt de rezultate foarte bune. Excelența se dovedește în timp, pe termen lung, nu în situații izolate. Numărul 9. Perfecționează-te permanent. Pat Riley are dreptate când spune: excelența este rezultatul treptat al încercărilor permanente de a fi mai bun. Niciodată să nu te oprești din procesul perfecționării. Cum reușesc să am rezultate excelente? Cum devin tot mai bun? Prin dezvoltare continuă, prin creștere permanentă, îmbunătățindu-mi mereu munca și rezultatele. Aceasta este dorința mea pentru tine, pentru mine personal și pentru copiii mei. Nu te opri niciodată din procesul perfecționării tale. Te asigur că întotdeauna vei avea un loc și eu voi avea un loc, dacă în mod constant creștem și ne îmbunătățim performanțele. Nu te uita la ceilalți oameni, nu te uita la lumea înconjurătoare, nu te uita la vecinul tău. Ai grijă de creșterea ta personală. Nu urma exemplele greșite ale oamenilor din jurul tău care au încetat să se mai dezvolte. Propuneți pentru viață un model de creștere continuă. De multe ori sunt întrebat: John, ce-ți propui să faci în viitor, după ce nu vei mai fi pastorul acestei biserici? Trebuie să știți că sunt pe punctul de a demisiona din funcția de pastor pentru a mă dedica total lucrării de formare și instruire a conducătorilor. Răspunsul meu la aceste întrebări este că voi face ceea ce vreau să fac de vreo 3 sau 4 ani, și anume să pun la punct un plan de dezvoltare personală. Vreau să realizez una sau două casete de vreo 2 ore în care să prezint un plan simplu care să le permită conducătorilor să își îmbunătățească un anumit domeniu al vieții și ființei lor. Vreau să le prezint problemele, nevoile și căile de îmbunătățire. Este vorba de un plan care se întinde pe un timp mai lung, poate chiar un an, și în fiecare zi sunt necesare câteva minute pentru a lucra la perfecționarea ta personală în domeniile în care ai nevoie să crești. M-am gândit că îmi va fi necesar mai mult timp, poate 4 luni ca să alcătuiesc un astfel de plan, și în primul an de când nu voi mai fi pastor, aceasta va fi prioritatea mea. Iată ce cred. Dacă eu, John Maxwell, pot să te ajut pe tine să te dezvolți, totul va fi bine. Biserica ta va crește, afacerea ta se va dezvolta, familia ta va deveni mai bună, viața ta spirituală se va dezvolta. Eu îmi propun un singur obiectiv: să te ajut pe tine să te dezvolți. Restul se va întâmpla de la sine. Permiteți-mi să vorbesc despre câteva aspecte ale creșterii personale. Primul aspect. Autoperfecționarea este calitatea conducătorului, nu a celui condus. Ce îi deosebește pe conducători de conduși? Capacitatea de a crește și de a se dezvolta continuu. Eu fac singur. Nu trebuie să îi împingă alții de la spate. Cei care așteaptă să vină alții să le dezvolte personalitatea se distrug singuri. Aceasta este părerea lui Bennis și Nenus în cartea lor Conducătorii. Al doilea aspect. Autoperfecționarea este singura cale de a rămâne un conducător. Singura posibilitate ca eu și tu să rămânem conducători este să ne autoperfecționăm permanent. În momentul când renunțăm să ne mai dezvoltăm, altcineva de lângă noi se va perfecționa atât de mult încât ne va depăși. Standardele excelenței nu sunt dăltuite în piatră, ci sunt redefinite permanent. Este important să recunoaștem adevărul că rezultatul nostru excelent de anul trecut poate că nu mai este la fel de bun și acum. De aceea trebuie să stăpânim mereu alte aptitudini. Al treilea aspect. Obiectivul nostru principal nu este să îi învingem pe alții, ci să ne depășim pe noi înșine. Sarcina noastră principală nu este să fim mai buni decât alți oameni, nu trebuie să îi depășim pe ei, să fim mai puternici și mai inteligenți decât ei. Nu, ci trebuie să ne autoperfecționăm. Scopul vieții noastre nu este să fim mai buni decât alții, ci mai buni decât am fost noi înșine în trecut. Trebuie să doborâm propriile noastre recorduri. Realizările de astăzi trebuie să fie mai importante și mai mari decât cele de ieri. Al patrulea aspect. Trebuie să ne asumăm întreaga responsabilitate pentru autoperfecționarea noastră. Când un arcaș greșește ținta, el caută cauza eșecului la el, nu la țintă. Niciodată nu este ținta de vină că el a tras alături. El nu se va plânge niciodată. Ținta asta nu stă niciodată nemișcată, mă păcălește tot timpul. Nu, el dorește să își îmbunătățească capacitatea de a lovi cu precizie ținta. Autoperfecționarea este numai răspunderea noastră. Numărul 10. Pentru a excela, trebuie să dăruiești 110%. Diferența dintre realizările obișnuite și cele extraordinare se datorează acestor procente suplimentare. Robert Schuller spune că oamenii se împart în 4 categorii în funcție de atitudinea lor față de îndeplinirea unei sarcini. Iată categoriile lui. 1. Indiferenții. Nu au niciun scop, nu iau nicio hotărâre. 2. Ezitanții. Nu sunt siguri că își pot atinge scopul și de aceea nici nu se angajează în atingerea lui. 3. Dezertorii. Pornesc la drum, dar renunță când apar greutățile. 4. Conștiincioșii. Își propun scopuri, depun eforturile necesare atingerilor și apoi au succes deplin în îndeplinirea lor. Puneți următoarele întrebări și răspunde la ele cu toată seriozitatea. Ce doresc cu adevărat? Care este prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru realizarea dorinței mele? Sunt dispus să plătesc acest preț? Când voi începe să plătesc? Știți care este părerea mea? Nu merită să ne pierdem timpul cu primele 3 întrebări pentru că sunt evidente. Întrebarea cu adevărat importantă este ultima. Când voi începe să plătesc prețul succesului viitor? Știți cum stau lucrurile. Știu ce am de făcut. Voi plăti prețul excelenței. Voi depune toate eforturile pentru a excela în tot ceea ce fac. Da, sunt sigur că așa voi proceda. Voi avea succes. Într-o zi o voi face. Cred că va veni acea zi. Dar știți la fel de bine ca și mine ce se întâmplă când promisiunile noastre rămân doar promisiuni. Dacă nu ești dispus să plătești prețul integral de la început, nu vei excela. Acesta este un alt gând despre excelență și despre succesul în viață. Nu plătești prețul excelenței și nu depui eforturile necesare conform unui plan stabilit dinainte. Nu plătești în rate, nu, ci trebuie să plătești integral și de la început. Nu plătești doar o parte. Vezi ce câștigi și apoi te decizi dacă mai depui eforturi sau abandonezi. Nu, calea excelenței este să plătești mult încă de la început și abia apoi vei începe să culegi roadele. Am văzut un desen amuzant în care 2 pastori se îndreaptă spre amvon. Cel care urma să predice îi spune celuilalt. Astăzi vreau să predic despre ce înseamnă să fii hotărât, să-ți propui scopuri clare și apoi să fii conștiincios în realizarea lor. Dar, continuă vorbitorul privind spre oamenii care veneau la biserică. Dacă mă gândesc mai bine, dacă mă uit la oameni, cred că aș vrea, nu mai știu, poate că nu este mesajul cel mai potrivit. Numărul 11. Fă din excelență un mod de viață. Pur și simplu, fă din excelență un mod de viață, preocuparea ta constantă. Stan Leonard, de care am mai amintit, a spus: atunci când faci un lucru, fă-l excelent de prima dată. Dă-mi voie să te întreb, dacă prima dată când faci un lucru nu ai timp să-l faci de o calitate excelentă, când vei avea acest timp? Dacă nu ești suficient de conștiincios de prima dată, când vei avea timp să refaci acel lucru și să-l faci bine? Un sportiv celebru a spus odată: calitatea vieții unui om este direct proporțională cu devotamentul lui față de excelență, oricare este domeniul lui de activitate. Iată și un citat din Abraham Lincoln. Fac cât știu de bine, cât pot de bine și sunt hotărât să procedez așa până la sfârșit. Și încă un citat. Cel care a excelat la vremea lui trăiește permanent. Cuvântul calitate nu se aplică doar certificatelor care atestă proprietățile unui produs, ci este rezultatul unei vieți. Este o parte din inima și sufletul tău. Tam Peters face următoarea afirmație în cartea sa, Pasiunea pentru excelență. Performanțele înalte nu sunt seci și lipsite de viață, ci ele înseamnă vitalitate, spirit, emoție. Voi încheia această lecție referindu-mă la persoana despre care am vorbit la început, Brian. Brian era un tânăr de 18 ani care a participat la conferința despre conducători și a fost convins că, dacă începe să lucreze de pe acum la obținerea rezultatelor excelente, mai târziu, poate peste 15, 20 sau 25 de ani, va începe să culeagă roadele. Oamenii vor recunoaște calitatea muncii lui și vor vedea în el un om al excelenței. Mi-am dat seama că era un tânăr cu un mare potențial. La o săptămână după conferință, am primit o casetă video de la el. Era înregistrarea unei predici rostite de el. Brian este exemplul clasic de tânăr cu idealuri mari. A predicat și mi-a trimis caseta ca să evaluez mesajul lui. Îl interesa părerea mea. Am fost uimit când am urmărit caseta. Brian știa să comunice excelent. Peste câteva zile am auzit că a trimis caseta la universitatea la care dorea să se înscrie. A primit o bursă de $10,000 când profesorii au văzut caseta. Care a fost motivul? Excelența și potențialul lui. Atât Brian cât și tatălui primesc regulat casetele Enjoy și mă voi adresa acum numai lui Brian, dar îl puteți considera un reprezentant al tuturor conducătorilor sau a celor care vor să devină conducători. Brian, continuă pe calea pe care ai pornit. Și nu privi nici la stânga, nici la dreapta ta. Să știi că foarte mulți oameni se pierd pe drum. Crede-mă că mulți renunță. Tu însă păstrează-ți devotamentul pentru Iisus Hristos. Fii hotărât să excelezi în toate lucrurile de care te vei apuca. Concentrează-ți atenția și eforturile asupra dezvoltării tale personale. Fii dispus să plătești prețul și să depui eforturile necesare încă de la început, când roadele nu se întrevăd. Brian, fii atent. Mulți dintre tinerii de vârsta ta vor încerca să te oprească. Poate că vor râde de tine. Vei fi uneori singur. În timp ce alții își vor pierde timpul cu nimicuri și distracții, tu fiind un om disciplinat, te vei retrage ca să studiezi și să te perfecționezi. Rămâi credincios și devotat Domnului. Excelența nu înseamnă o singură realizare, o singură ocazie în care ai avut succes. Nu fii niciodată satisfăcut de nivelul la care ai ajuns. Străduiește-te întotdeauna să te autoperfecționezi pentru gloria lui Dumnezeu. Dăruiește tot ce este mai bun în tine la prima biserică la care vei ajunge. Nu înșela pe nimeni. Nu păstra pentru tine ceea ce alții au dreptul să primească de la tine. Brian, sunt convins că vei fi un conducător foarte bun, dar să știi că nu vei deveni un astfel de conducător la 38 de ani. Încep să devii un conducător plin de succes acum, la 18 ani, pentru că ești hotărât să excelezi în tot ce faci. Brian, datorită unor tineri ca și tine, eu îmi părăsesc slujba de pastor al unei biserici ca să mă consacru în întregime pregătirii de conducători. În lume există 10,000 de oameni care ascultă aceste casete, dar eu doresc să fiu prietenul fiecăruia și să-l ajut pe fiecare să ajungă un conducător deosebit. Să ne rugăm acum la încheierea casetei. Tată, îți mulțumesc pentru toți oamenii care au ascultat această casetă. Îți mulțumesc pentru Brian. Mă rog, Doamne, pentru toți ascultătorii casetei, ca să devină ceea ce dorești Tu. Ajută-ne să înțelegem că darul Tău pentru noi este potențialul cu care ne-ai înzestrat. Ajută-ne să nu uităm că orice facem trebuie să facem spre gloria Ta. Ajută-ne să fim oameni ai excelenței. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.